re rata ho leboha batho ka ofela kae le kae mo maleng teng le bitsong la Morena Jesu Kristo e re pholositseng ka go thagiswa sefaponeng. Jwale ka re utlwile hore ho batho bana ba rerang ha o tlwaelege, ha o rera fela ka ntle ga batho. Re leboga nakong ena Modimo a re fileng yona ya o kopana le batho. Re a rapela gore kae le kae mo bana ba gago ba kopaneng teng lefatsheng le mona South Africa gona jwale, gore o be le bona motho e mongwe le mongwe mo a leng teng. Modimo jwale ka o tsamaya lefatsheng lena, ga o santse o tsamaya mona, o tshololela moya wa gago. Re ikutlwele maatla gago ka nako ena re phelang go yona. O tsamayele mona empa o rometse moya wa gago halalelang. Re kopa gore moya o halalelang o sebetse jwale ka ga o ne o sebetsa. Ha holo nakong ena o tlhonolofatse mmino o tshegofatse haholo lentswe la gago gore re utlwe hantle. Re kopa ntho ena lebetsong la gago le ka baka la mmuso wa gago. Amen. O tla utlwa batho ba kwayare ya batho ba mona setsa bantu ba bina difela tse pedi ka morago re tla re jwetsa gore ke mang o tla di tshwarela tshebeletso ena ka morago dipina. Sefela sena ba qetileng go se bina se na le molaetsa o tibileng. Ba tsebile ga ba eme mona sefapanong ba re Jesu Kriste o na le phapang, gwa ba le mafika a utlwang gore morena o mona. Ka nnete ba bina ba re lefatshe le kile la sesenywa wa tloga mafika. Ha ba matla Modimo a entseng gore mafika a utlwe ga ka kang rona batho bophelo ba rona di tshwanetse gore di sisenywe e ka ba thapelo ya rona gore nakong ena gore bophelo ba rona bo kopane le ntho e ntse ka baka la Modimo. Modimo a tlose dintho tse dingwe tse sa tsamaelang le yena. Ke le tlhonolo gore ke le bolele gore morere ke mang. Metswalle wa makatsa e seng gore wa makatsa fela wa makala gore Modimo sebetsa jwang mosebetsi wa hae Johannes Hecke ke motho wa Germane utlwa gore Modimo sebetsa jwang bophelong ba Johan Eke o ka maka le seng yena fela le ka yena gara batho ba bang mo a leng teng ke rata go le bolelela gore Johan Eke o na le business ona le batho ba ba seng ba kae ba ba mosebeletsang are dit ma wa tsiba ke batla u jwetsa hore ke tsiba hantle jwa le hore tsoseletso ke ntwe jwang o se Modimo sebetsa jwang are Modimo mpoleletse gore ke rapele moho le basebetsi le bahlanka e ne e se ntho ba e tlwaetseng rapele le batho ba sa motsebeng Modimo uri ka mora ura rapetse pele ba sebetsa hona le ndinto tse entsweng ke Modimo tse makatsang ari ditma ke thutile ntho e lengwe fela ho mamela ke ntho ya bohloka bohlokwa Morena Jesu Kriste o tlohetse le godimo a tlohela dintho tse galalelang le godimong a tla mona lefatsheng ka baka la ho mamela ha hae dilemo tse 2000 re santse re rorisa lebitso la Morena Jesu o kare Modimo a kare fa ditsebe tsa utlwa le mahlo ho bona nako ena e be hlonolofatso re a leboha ba tla hore ya le dumedisa ka lebetso la makatsang la mora Jesu Kriste. Kale wa hore ke fumane nako ya hore ke bua se sengwe mona. Ke na le menahano e me e seng mekae ke batlang hore bolela yona ka sefapano. Ho nna sefapano se hlalosa eng? Pele re bua re rapeleng. Re o leboha Morena Jesu Kriste hore re be le nako ya ho ikopana ka lebitso la hao tjena. Re leboha lentswe la hao, hlonolofatsa lentswe la hao hore motho e mong a hlonolofatswe ho rona kaofela. Hore e tlise kgalalelo ho wena Modimo. Re nakong ena re hopola Paseka. Re hopola sefapano le tsuho ya Morena Jesu Kriste. Le ho thagiswa ha Morena Jesu Kriste a tsuha lebitleng. Molaetsa ona ho nna ke ntho ya bohlokwa haholo ka thagiso ya Morena Jesu Kriste le tsuho ya hae lebitleng. Ke molaetsa o tletseng tshepo. Motho o rata hore motho a tsebise batho ba bang lefatsheng kaofela. Ke molaetsa o na le tshepo le ho pholosa batho. Ha santsa le mona lefatsheng Morena Jesu Kriste o rile matho kaofela batle ho nna ba ba kgathatsa ba bana le dikgathatso a re nna ke tla ba fa ho phumula kgotso. Beke fitileng re utlwile molaetsa wa Adam le Eva abane ba le motsimong le hore ba wetse sebeng jwang, ho tlile jwang hore ba iphitlele ba se ba etsa dibi le ma ba wetse sebeng. Kan lo ro lo ra mo rena ke tla tlisa ho soyana hara hao le noha peo hara peo ya hao le hara peo ya noha Morena utlusitse o hloka lerato ka sefapano utlusitse ho saratane ha motho fitla sefapanong abula munyako hore re kene mane paradise hape ka seke ra hlaloganya hore morena Jesu o entse jwang ho bula hape paradise ya hae re hloka hlaloganyo dikgoro tsa paradise di butswe hape di buletswe batho ka ofela ha hona taba hore ka mofuta ofe di betsohle le merwalo e ka tluswa ke modimo Jesu Kriste le ho sa utlwane le modimo tweo ka madi a morena Jesu Kriste ke batla ho bua ntho e tseng ntho e nkopaneng le yona ha ke tswa mosebetsing found a mutomong are on sabelitsang found ntate dube ka ho bana ka rata ho bua le motho itseng motho o nana le botata moyeng wa hae motho o ne a na le bothata ditabeng tsa moya ka founela ntate Rubo ka mo hlalosetsa ke kopane le ntho e makaditseng batho ba bang ba ka rapela ho be le phetoho a lokollwe motho ebe ditholwana tsa moya ka mora merapelo ka morao kirele hayo muthi hayo muto tswantsura abe mathateng ka bakala uhloka banga bangata batho ba ba philang ba le gata ba le ba gata letswe ke dintho tse dingwe ha ba sokopane le tupollo ka hobane ya Kriste otsuhileng la bala ba Filipo Kgaolo 2 verse 7 sapile ke rata o hlalosa hore sefapano se hlalosa eng le morena Jesu Kriste o hlalosa eng bala mesela ya o khetile hore abantu ya litho lefatseng a tswala le motho ibile a ikokobetsa ho fihlela lefung lefa lefu le a shwa sefapanong ntwena imuti enwa ine le morena Jesu Kriste if mutabala ka taba ena re utlwa Jesu re o ne a tshwenyehile Jesu Kriste o ne a itshwentse fela ka ho etsa se e leng tato ya morena Jesu ntatai una itshwenya ka ntwe leng ho he ho etsa mosebetsi wa modimo ka tsela e tletseng una a amile fela a tshwenya ka lentswe la modimo una sa etse ntho ka ntle ha tupollo ya modimo a le mo ho modimo ka ntatae a ikemiseditse ho ra kopane le mathatao o tshwana le hore o kila bolawa ka bakala lerato ha ba ntho e mohlabang ha utlwa bohloko ka lebaka la hao le nna eno e ne e le morana Jesu Kristo. In Matthew 28 verse 11, tlang honna ke tla lefa bophelo. 11 verse 28, luna ka ofela le gatetsweng ke merwalo tlong ho nna ke tlo lefa phumulo thabo. Ke ntho e monate o batla ho re tsoseletsa e seng ka Sontaga fela empa letsatsi le leng le le leng. E le ha motho a na le mosebetsi o mongata empa ho makatsa haholo ho iphumana o tsamaya le Modimo. Lentswe lena boikokobetso le bua hlalosa ka ha boikemisetso hore motho a ikokobetse a etsa thato ya Modimo. Boikokobetso bona bo hlalosa hore ka botlalo motho a ikokobetse ho Modimo. Ntho kelello e hlalohanyo e jwalo ke a e hloka le nna ebile ke kopa Modimo hore a nthuse ke kene ka botlalo le ka matla ohle Modimo a mphileng ona ke tswela pele. Gore ke utlwe lentswe la hae ke ikokobetsa ha setse ke utlwele lentswe la hae. Bophelo bona Modimo o netse ho rona ha beya ntho ya hae ko thuko a tsholla madi a hae ka bofelo ka botlalo. Ke moputso o Jesu a lefileng wona ka lebaka la ho reka bophelo ba rona. Ibile theko ya ho sa hlomphe haka ke sa mamelaka. Matthew 16, Luke 23. Batho ba ba ratang ba umusala morao ba tshwanetse hore ba seke ba ya ba batho ba ba ithatang ba tshwanetse be batho ba ba telang ba sa tsamaye ka maikutlo le ka tsebo ya bona. Ha motho a rata umusala morao a itele a nke sefapano saka letsatsi le leng le le leng a ntsale morao. Jesu Kriste o entse bophelo ba hae e bile mohlala mona ho rona are ha motho batla ho ntatela o tswantsuru o itele unsale morao. Re ka ikgethela modimo a pateletse motho mong le mong. O tsontse re tele wena o nke sefapano sa hao letsatsi le leng le le leng. Ntho eo ke taba e ya bohlokwa letsatsi le leng le le leng. Re nke sefapano sa hae letsatsi le leng le leng. Ntho eo e hlalosa eng ho rona? Ho ba le kamano le Modimo ke ntho e ka etsahalang feela sefapanong. Ha o kopane le sefapano, o thagisitswe sefapano. Ke ba hlohonolofatso sefapanong. Ka lebona lebaka leo, re kopa tshwarelo ka dibe tsa rona, o etsetsa gore re hlatswe ke Modimo sefapanong. Oh, ke thabe kgolo hakakang. Motho o kile a utlwa ntho eo, a ja ntho eo. Wa tseba motho o kile a ja ntho e jwalo, gore ke thabo e kgolo hakakang. Hlaloso ya sefapano, gore rona ka sefapano, re kopane re mo rena Jesu Kristo ho sike gapa ho sike ya bantho ho sike wa bantho e teng e ka re galoga e ka re gaola kamano le kutlwano hara rona le Kriste. Batho ba bangata ba na le batho ba bang ba nwa didibeng tsa bona e seng sedibeng sa Modimo. Didiba tsa bona tse dutlang batho ba nwa teng. Mhlomo ha hona sefahlego se setle se se bontsha galalelo ya Modimo. Au fenye wa hloleha ho fenya. Ke batla ho kopa motho mong le mong hore atle sefaponong. Ka bona ho setse le sefaponong sebe sa hao se tla tloswa. Ke nana ka Elijah o ke la phila se tshabeng sa bana ba bilaela Modimo ba ne ba tshwenye ha ka meng kwa emengata hore Elia o na phila ba Elia o phitse hara batho ba ne ba bilaela hore Modimo teng. O rapetse gore mollo wa Modimo o theohe. ba hweleditse hore modimo ke morena. Impaurile Nkang ba profete ba Baal o bulaela ba profeta ba Baal ba magulu a mahlano 500 ababulaya ba profeti bawo ine le magulu a mahlano 500 Morena Jesu Kriste Morena ba mmolaile Morena Jesu Kriste o mothagiseng rona ri ke meseditse na hore ebe batho ba hlatsitsweng di being tsohle ho bolae ntwe engwe le engwe e sa thabiseng modimo e sa khotsofatseng modimo hore mota gauhane le dinto eng le ntwe engwe le engwe e sa thabiseng modimo ntwe engwe le engwe o utlwisang moya wa modimo o bohloko re ke meseditse na ntho e bona gore ga e sea botlhokwa re ke meseditse na gore arohane ntho e o bonagalang e le ntho e nyane ntho ya botlhokwa gore re batho ba ba ikemiseditseng go itela borona letsatsi le leng le le leng re be batho ba ba nkang sefapano re be batho ba ba loketseng go nka sefapano sa modimo letsatsi le leng le le leng le re mosale morago lentswe le leng lentswe le leng modimo a mpoleletseng nka seke ka sebeletsa ka go malela barena ba babedi o tla rata engwe engwe morena o mong o tla mo hloya o ka seke wa sebeletsa modimo le tšhelete ntlho e tlhalosa eng e tlhalosa gore ke neele gagolo ka botlalo go modimo tabeng ya Daniel ba rile le ha dintho tse sa sebetsa hantle o ka tsela re tla Daniel o tlile re hlaenela ho modimo re eme re se ke ra tloswa ke ntho ha re ikemisetsa gore re tlogele molaelo taelo ya modimo motso ore re ke meseditse na ho kopana le ntwe jwalo asentwe ebotlhofu ho ba mo Kriste ho ralwa sefapano asentwe ebobebe che ha ho etsa ha le jwalo ho thata mo remontweng re lwana le sebe ho fihlela re tsholla madi ba bangata ba tla ho morena ba mo amohela empa ba bakae batho ba ba ikemiseditseng ho nka sefapano ke kutlwetse hore ke kokobetse nna ka utlwa ke na le matla hore ka tshwanetse ke kokobetse ke batla hore ba la lefu la Philip Houston ka hakana go ya ile patwa ya hae re mo Kenya mobu mutimo rumela dinto tse dingwe di le mo ile lento e kopantsweng hore ha wa kenywa hantle re sontse re amohele dintho tseo ka hobane hara dintho tseo o modimo o re fa tshepeha ha hae le lerato ha re kopane ke di dintho tse bonagalang gore ka seke ra di tlhola rona ka matla rona tshwenetlatlaetsegore re be batho ba ka sebediswang ke modimo ba ba hlwekileng re tse seo modimo a re fileng sona re tla beya dithulwana motho o buswang ke Morena Jesu o tla ba le matla ho hlola dintho tse mpe ntho e tsahala fela ha rona re rwetse ka hobane sefapano ke ntho e leng nnete ha sefapano se sebetsa haru hantle bophelong ba rona re ka ba 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 le bong le morena are modimo re le sedi la lefatshe aribe batho ba ba emang ka maoto ri kemisetse ho etsa se seng le se sengwe modimo ari ri se etse ho sike bantho e thibelang mosebetsi wa modimo etsa hore a sebetse ka ho rata ha hae modimo re ba 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 ke mse ditseng ho etsa dintho tsohle o sike ba rai modimo ba tiba ba etsa ka tsela ena ha ho hobe kanti modimo rata hore motho sontse a rume a lukele ho buswa ke modimo re sika ra ra modimo batho ba bang ha ba etse senna o rekise etse modimo re ke batla batho ba ba ke mse ditseng fela hore ke etse ba etse senna ke ba jwetsang sona rane ka mano le bongwe le modimo ha se ntwe bobebe re tla tlhona ra hore bo re botho ba ka e bentwe shwang re sebetsa le modimo le modimo na ka patshe ha re batla jwa ro ro sondo re botho ba ka tsebo ya ka isiki ya sebetsa o modimo kana go engwe ri kopana le dinako tse thata ri tsundzo ri khete ki putse nna gere na ki kemseditse ho lefa price mohlala Daniel le metswalle ya hae hune hona le batho ba bangata ba lefatshe empa ba ne ba entse qeto re ka sike ra tlohela tsela modimo re tla tshepeha melaong ya modimo ya ba tlohetse le dijo tse dingwe ka baka la ho rata modimo haba rapela le seswantsho seo bane ba beo molato are o morena ha ra tshwanela ho ipuella re nkele qeto ya rona re ka sekera go mamela setshwantsho sena Modimo re mosebeletsang o na le matla hore pholosa dinthong bo emong bo botjena ba dintho ba lahlelwa mollong mollo o ne o basitswe makgetlo a robong kutlwano hara bona le modimo ibile ntho ya bohlokwa haholo go bona ha le mollo ba ne ba sa o sabe ba lahletswe mollong ha ya ubesitswe makgetlo a robong ba neela ka bophelo ba bona Morena Jesu Kriste ka buyena Jesu Kriste u kare u tswile ma le o dimong a tla mona le fatseng ibe le ntho e makatsang ya evangeli ho tsamaya le modimo re tsamaya le modimo ha ri tshepehile le yena o tla re ntsha le ha ri kopane le mathata a mangata o tla re etsa hore re be le tswelo pele re fenye moya o mobe ke ona ntho o monate o sebetsa morena o tshepehe ka hobane o ba le rona modimo hara dintho tse re kopanang le tsona tweni bile molaetsa ho morena are morena enwa ke mo dimo wa nnete are batho bana abatswele pele ba sebeletse modimo wa bona ke mulaetsa wa nako ena ke mulaetsa ona wa paseka modimo a ka e bontsha bophelong ba motho e mong le mong o tshwanetseng ka baka la bophelo ba hae a re a tshwanela hore re be le dihlong ka ho phela ha rona re phelela modimo ho a makatsa o phela bophelo bo botletseng o seke wa kopanya modimo le dintho tsa diele o phela bophelo bo sana go iketsisa o seke wa ba le dihlong ka morena re se ke ra etsa hantle ho modimo ka ba ra ba sad ba rona ka paka ba kala bana ba rona I ever ha eva atliseditse mo monna wa hae dijo ha emela nete ka baka la modimo hae Adam haema ka baka la modimo le ha o tswantse o hlole ebe motho o hlolang le ha mosato ha o tleseditse ntho entle Adam o hlokile ho ba le boikemisetso bo ratang modimo ho feta dintho tsohle. Bana ba ne ba ikemiseditse hore ba lahlelwe mollong. Bana ba bararo bana ba ikemiseditse ba ka lahlela mollong. Ho etsahetseng lefale mollong. Modimo akare bile akare buluka e hara dintho tso hleri phumanang re lengwe tsona hangata re kenywa ke dintho tse dingwe ka baka la ho bona batho ba bang mola o kilwa ngolwa fatshe ka baka la banna bana ba bararo ba hanneng ho kgobamela go tlogela tsela modimo empo ba kgetha gore ba ka swa ba shwela modimo ga ba tloga ditlamong tsa bona. Kare modimo ka rifa o tshepe ha ho jwalo re tsebe hore sefapano se teng hore re be batho ba ba hlolang mathateng ohle re phumanang re lengwona le hantwa e na le matla a kakang re tla tswela pele re hlole diabolosi. Re tla tsepeha ho tloga qalong ho fihla mafelelong. Re tla tshwana le motho o lwaneng ya tafeta a lwa wa fitlhela mafelelong le ntho e bana e tshwere a lwana ka yone ya ba letsogong la gae sa batle o tloga ga khotlela morao o sike wa hloleha o sike wa nka step se go thuko imba tsepeha o fihlela mafelolong u shwa ha o le jwalo o tla fumana moqhaka wa bophelo nwa metsi a tswang sidibeng Jesu ka sibile u tlweletse o tsi etsang uru u fokole tlosa dinto tseo tse etsang uru fokole thwe buima wena batla u bala di tsenulo 7 verse 13 ke bo mang bana ba bana le di aparo tse tsweu ba tswa kae Khaulo 7 verse 13 bana bana ba ba apereng di aparo tse tsweu ke bo mang ba tswa ho kae arabile morena wa tsiba batho bana ke bao ba batswang matshwenyehong a mangata ba hlatswitswe diaparo tsa bona dikobo tsa bona tsa batshweu ba di kenya ka madi ba di hlatswitswe ka madi a konyana ba tswa matshwenyehong a mangata ba matlafada ba matlafatsile diaparo tsa bona tsa batsetshweu jwale ba mopila setulo sa modimo ba sebeletsa modimo bosiu le motshehare setulong ke lakatsela runa le nna hore re ka tshepeha ho fihlela re le mo stulong seo sa borena tswele pele ka ho tshepeha a le mo siaparong se setshweu letsatsi le leng le leng o etsetsa hore lefatshe kaofela re bone hore ke batho bana ba na le bophelo re ka bona bophelo ba Modimo mohlala re ikemisetse hore re fumana se re ka fumana dintho tse dingwe tsa Modimo ka bona rapel re a le bo mo rena Jesu Kriste ka lentswe la hao rife ribe batho ribe re moya o tshwana le wa Daniel le metswale ya hae re thuse re rwale sefapano sa rona ho fihlela mafelelong re sike ra gotlela morao re ho leboha re a leboha Johannes Eke que re mo leboga ka mantso hae. Ke nnete molaetsa wa hae a o tlisitseng go rona wa sefapano. Ka ntla ya sefapano re ne re ka seke ra fitlha mo modimo a batlang re fitlha go tsone. Ke bothoto gore o ka ipholosa ka ditsela tsa gago, ka maatla a gago. Ke ntho e thusang fela ke go tla go Morena Jesu Kereste o ka pholoswa. Fikile Morena Jesu Kereste jwale ka a bofelo a rile go fedi ntho o entswe ka botlalo se se tshwane se ke se entseng go tletse go lekane. Ne se gola fela ka motho o hlotsweng ne o na a lla ka baka la go hlola ga gae a re ke tlotse o fitlhela mafelelong. Bophelo bo bojalo e tshwanetse gore be bophelo ba rona re seke ra tlogela. Ga re kemiseditse molaetsa ono ke gore re ka fumana se motho eno rerang a se fumaneng. Ke bo mang bao ba apereng tse tshweu, ke batho bao ba ba tlatsitsweng diaparo tsa bona go Morena. Le wena ka tlatswa tsa gago mading a Morena Jesu Kereste e tla ba tse tshweu-tshweu. A re rapela. Re wa lentswe ga lwe makatsang. Ga e le teng ntho ya go tshwantse re e tlhatswe re ka etsa modimo ka tsela ya gago. Re be batho ba ba umamelang ga o re bontsha re ikokobetse go etsa gore re fitlhele re etsa diketso tsa gago ka tsela tletseng. Amen. Tshebeletso latelang e tla ba ka nako ya borobong ka jeno mantsiboya.